Izbori u Interpolu u strah od zloupotreba autoritarnih režima. Dok se članice Interpola spremaju da izaberu novog predsjednika Međunarodne policijske organizacije, postoji bojazan da bi globalna agencija mogla da završi pod uticajem autoritarnih režima, koji često koriste njen sistem crvenih poternica za progon disidenata i kritičara, umjesto lova na kriminalce, pišu svjetski mediji. Ulog izbora u Interpolu. Generalna skupština Interpola sastaje se ove nedelje da izabere novog predsjednika organizacije za koga se zapadne vlade nadaju da će spriječiti autoritarne države da koriste globalnu agenciju za progon političkih neistomišljenika van svojih granica, ističe Wall Street Journal. Ulog ovih izbora je, kako piše američki list, da li Interpol može da nastavi dugogodišnje napore u uklanjanju upozorenja o beguncima poznata kao crvene poternice protiv disidenata koje zemlje poput Kine, Rusije i Turske, gdje se i održavaju izbori, smatraju legitimnim metama. Posljednji predsjednik s punim mandatom bio je kineski bezbednosni zvaničnik Meng Hongwei, koji je nestao 2018. kada je otišao u Kinu, gdje je kasnije osuđen na 13 godina zatvora po optužbi za korupciju za koju njegova supruga kaže da su mu namjestili njegovi politički rivali u Pekingu. Kina sada pokušava da postavi njegovog podređenog Hu Binchena u izvršni komitet Interpola. Taj odbor sa 13 članova nadzire generalnog sekretara Nemca Jirgena Štoka, koji je pod pritiskom Zapada da blokira autokratske vlade, uključujući Kinu, da zloupotrebljava sistem crvenih poternica. 12 mjesta u komitetu, uključujući i predsjedničko, bit će popunjeno ove nedelje. Kogod pobedi na izborima u Interpolu širi trend autokratskih vlada koje pokušavaju da iskoriste tu agenciju za sopstvene političke ciljeve, verovatno će se nastaviti, rekli su zvaničnici i analitičari koji prate Interpol. Tenzije između autoritarnih režima i liberalnih demokratija. Izbori za novog predsjednika Interpola ističu tenzije između autoritarnih režima i liberalnih demokratija oko upotrebe policijskih ovlaštenja, dok je visoki zvaničnik Ujedinjenih Arapskih Emirata na pragu da dođe na čelo Međunarodne policijske organizacije, uprkos oštrim kritikama Grupa za ljudska prava, piše Washington Post. Interpol sam ne istražuje niti hapsi osumnjičene za kriminal, već deli informacije i pomaže policijskim agencijama skoro svake zemlje da pronađu i privedu osumnjičene, ukazuje list, dodajući da je u vrijeme porasta prekogranične saradnje kriminalaca mogućnost Interpola da brzo identifikuje osumnjičene važnija nego ikad, mada pojedine zemlje i aktivisti kažu da se sistem crvenih poternica zloupotrebljava za napadanje i uznemiravanje kritičara autoritarnih režima. Čehinja Šarka Havrankova, koja je sada potpredsjednica Interpola, Ahmed Nasar Al-Raisi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, vodeći su kandidati za predsjednika Interpola, koji bi trebalo da bude izabran u četvrtak 25. novembra. U Turskoj se okupilo više od 140 zemalja članica Interpola i svaka zemlja ima jedan glas. Insajderi u Interpolu smatraju da će Al-Raisi verovatno pobediti, pošto je mjesecima putovao svetom i sastajao se sa policijskim zvaničnicima, navodi Washington Post, dodajući da je njegova kandidatura izazvala kritike zbog odnosa Emirata prema ljudskim pravima, ali i pozive da se preispita donacija od 50 miliona dolara koju je ta zemlja obećala Interpolovoj fondaciji pre nekoliko godina. Godišnji operativni troškovi Interpola su prilično mali, oko 150 miliona dolara, i ta se organizacija muči sa financijama zbog čega je, kako navodi list, poklon od 50 miliona dolara od Ujedinjenih Arapskih Emirata za neke mnogo alarmantniji. Zabrinutost zbog kandidata Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kine. Nastojanje kandidata Emirata da dođe na čelo Interpola izazvalo je zabrinutost zbog uticaja autoritarnih zemalja unutar Međunarodne policijske organizacije, ukazuje Newsweek. Al-Raisi je generalni inspektor Ministarstva unutrašnjih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, zadužen za pritvore i bezbednosne operacije u toj zemlji, navodi američki časopis, dodajući da međunarodne organizacije Amnesty International i Human Rights Watch optužuju Ujedinjene Arapske Emirate za brojna kršenja ljudskih prava, dok je u oktobru prošle godine 19 nevladinih organizacija poslalo pismo Interpolu protiveći se Al-Raisiju, uz navode da bi njegovo predsjedavanje naštetilo reputaciji Interpola i uveliko protivrečilo duhu Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i misijom te organizacije. Ujedinjeni Arapski Emirati nisu jedina autoritarna zemlja za koju se disidenti plaše da bi mogla uticati na Interpol, ističe Newsweek, dodajući da se Kina posebno navodi kao jedna od zemalja koja više pokušava da se uključi u Interpol, dok je također zabeležen sve veći pritisak Rusije, koja je pokušala da ubaci svog zvaničnika na mesto predsjednika, posle smene prethodnog predsjednika, ali su grupe za ljudska prava zaustavile plan zbog straha od od korupcije u Rusiji. Do grupe za ljudska prava i zapadni političari upozoravaju da bi Interpol mogao da završi pod uticajem autoritarnih vlada, najveće kritike su izazvali kandidat Ujedinjenih Arapskih Emirata za predsjednika organizacije i kandidat Kine za mesto u izvršnom komitetu, ukazuje Associated Press. Interpol tvrdi da odbija da se koristi u političke svrhe, ali kritičari tvrde da bi, ako ovi kandidati pobede, umjesto da se love krijumčari droge, trgovci ljudima, osumnjičeni za ratne zločine i ekstremisti, njihove zemlje mogle da iskoriste Interpolovu mrežu da hapse prognane disidente, pa čak i političke protivnike kod kuće. Al-Raisi je, kako navodi Associated Press, optužen za mučenje i protiv njega su podignute krivične prijave u 5 zemalja, uključujući Francusku gdje je sedište Interpola. S druge strane, izbor kandidata Kine, za koji se sumnja da je koristila globalnu policijsku agenciju za lov na disidente i za nestanak svojih građana, moglo bi doneti opasnost i njemu samom, ocenjuje Associated Press, ukazujući da je prethodni predsjednik Interpola posle 2 godine mandata uhapšen u Kini. Uklopci autokrata. Interpol, koji je uspostavljen kao dobronamerna globalna služba za razmenu informacija i dojava, našao se u klopci autokrata koji međunarodnu mrežu koriste za lov na protivnike i kritičare, umjesto za poteru za kriminalcima, piše u komentaru urednik diplomatije u Timesu Roger Boyce. Crvena poternica u praksi Interpol često pretvara u saučesnika represivnih režima, ocenjuje Boyce, navodeći da ta poternica koja nije potkrepljena istragom Interpola, niti dokaz krivice, može da preokrene svet osumnjičenog, s mogućim pritvorom na aerodromima, zamrzavanjem imovine i ekstradicijom. Interpol zabranjuje upotrebu crvene poternice iz političkih razloga, ali kada je reč o kleptokratskim režimima, skoro svaki čin uzbunjivanja ili izazivanja moćnih pojedinaca predstavlja politički čin. Ukazuje se u komentaru i navodi primjer biznismena Billa Browdera, koji se u pokušaju da otkrije istinu o ubistvu svog prijatelja i kolege Sergeja Magnitskog našao u zamci sistema crvene poternice i najmanje 8 puta označen na aerodromima. Demokratske zemlje moraju da zaustave truljenje Interpola i formiraju osovinu za promjene u toj organizaciji, ističe urednik u Timesu, uz ocjenu da će, ako Zapad bude oklevao, propasti i druge nekada korisne međunarodne organizacije.